S Ludovíkom v reštaurácii nesedíme v družnej mlčanlivej nevraživosti. Nie. Podľa francúzskeho konverzačného úzu si tam väčšinou zo pár hodín posedíme v nezmyselnej hádke. Ludovík, čo budeme robiť cez víkend? Nechceš ísť do Versailles? Alebo zoberieš ma do Disneylandu? Ba, écoute, Ludovík funí a vykrúca sa. Časy, keď ma balil na Disneyland, sú očividne už dávno preč. Ľudo, tá vaša francúzština, to je neuveriteľná reč. Samé prestávky, odmlky, hmkania, funenia, to neexistuje nikde inde na svete, aby človek vyslovoval celé vety a súvetia, ktoré sa tvária, že majú zmysel, no v skutočnosti nedávajú reči žiaden obsahový význam. Čo ty myslíš? Prečo musíš byť vždy taká negatívna? Francúzština je prastará reč, ktorá vznikla, ale mám pravdu. Vy ste samé, bah oui, c'est franchement, écoute, voilà, c'est juste, bah, c'est ça quoi. Mohla by si ma prosím ťa neprerušovať? Francúzština má svoje základy v gálskych a latinských. V slovenčine by sa to vôbec nedalo. Každý by si myslel, že hovoriaci jedinec má nejakú výraznú rečovú a pravdepodobne aj kognitívnu chybu. Asi by mu veľmi rýchlo a nemilosrdne naznačili, aby už konečne vyklopil, čo má na srdci. My na rozdiel od vás vieme konverzovať. Ty mi stále skáčeš do reči a celkovo sa nevieš správať pri stole, všimla si to aj moja rodina. Takže by si mohla vyvinúť trochu úsilia a vypočuť si históriu nášho jazyka, ktorého predchodca zaznel v Ríme, keď bojovník Vercingetorix, asi som naozaj zle vychovaná, v hlave mi hneď vyvstane obraz plavovlasého, vrkočatého Vercingetorixa, ktorý ukazuje Cezarovi figu borovú a potom sa premení na Asterixa s okrídlenou helmou, s tučným Obelixom naháňa po galských lesoch diviaky a kričí: "Tí Rimania sa zbláznili!" Ludovika už nepočúvam. Zdá sa mi, že sa už ani nenachádza pri stole v Le Divan, ale niekde na prelome 18. a 19. storočia. Fraternité, šmaternité. Ludovík, Francúzi a ich národná hrdosť. Už ma to unavuje. Stále totiž žijú v časoch Napoleona a nevedia sa zmieriť so stratou svojej nadradenosti. Pre nich ešte stále existuje. A myslím tým oba subjekty predošlej vety, aj nadradenosť, aj Napoleona. Pri vedľajšom stole, na piať od môjho stehna, sa zatiaľ rozvíja úplne iný typ rozhovoru. Tiež podľa všetkých pravidel francúzskej zhovorčivosti, len v pozitívnejšom naladení. On a ona tam spoločne džavocú o všetkom, čo im práve napadne. Sú zhovorčiví, s radosťou vyplňajú hodiny, ktoré ich delia od objednávky poslednej kávy. On a ona, obaja oblečení do uniformy z tesných džínsov, trička s potlačou, saka a farebného šálu. On, len čo si sadne, začne konverzovať. Fíha, aké je to tu pohodlné, je to tu fakt strašne pohodlné. Aj ty sa cítiš tak pohodlne? Ujde to, aha, jedálny lístok. Počkaj, čo si dáme? Čo by som si tak mala vybrať? Počkaj, len aby som sa z tej stoličky nezosypal. To by bolo čo? A toto, tento obrázok tu bol vždy? Nikdy som si ho nevšimol, ty si ho predtým všimla? Ja, hej, takýto podobný visel vždy na záchode u mojej babičky vo Franche-Comté. Áno? Ja som si ho nikdy nevšimol, predstav si. Keď sa už rozprávame o mojej babičke, tak takúto polievku vždy robievala. Možno by som si ju mala dať? Neviem, môže to tu byť dobré. Ja vcelku dôverujem tu našej kuchyni, je to tu spoľahlivé. Rád sem chodím, som rád, že som tu s tebou. A ja s tebou si veľmi milý. A pozri sa, napríklad toto jedlo som nikdy nemala. Vôbec ho nemám rada, určite si ho teda nedám. Ale toto som zase nemala už dávno. Nemala by som to znova skúsiť, čo myslíš? Ani ja som to už dávno nemal, ale myslím, že toto som si tu už raz dal. Bolo to pred rokmi, ale mám z toho taký pocit, že to bolo celkom dobré. Mimochodom, chcel som ti už dávno povedať, Cecil, v mojom hlbokom vnútri sa cítim skôr ako komunista, než ako socialista. Rečníci majstri small talk. Všetci do jedného vedia používať rôzne konverzačné úskoky, okľuky a zvraty, ktoré vytvárajú dojem, že sa vám už chystajú odhaliť tie najtajnejšie stránky ľudského bytia a pritom len šikovne zabíjajú plynúci čas. Viete, čo vám musím určite povedať? Neuveríte. Počkajte, počkajte. Ako by som vám to najlepšie podala? No skrátka, nebudem chodiť okolo horúcej kaše. Nemám čo skrývať, treba to povedať priamo. Vtedy to bolo tak, dnes je to zase inak. A Ludovík si celkom dobre vystačí sám so sebou. Nemá zmysel ho prerušovať, povedať mu, že ma to, čo mi tu za stolom učiteľsky vysvetľuje, vonkoncom nezaujíma, že som sa to všetko učila už na strednej škole a že mi je celý Vercingetorix spolu s Académie Française srdečne ukradnutý. Domov už ideme mlčky. Popri piatkovo vysvietenej synagóge, popri zatiahnutých vchodoch garážových obchodov. V spálni si láhneme vedľa seba. Urazené ticho nabíja izbu neznesiteľnou atmosférou. V tom k nám doláhne známy hlas. Monsieur Cohen a jeden z neho nespočetných siahodlých telefonátov. Ludovík vo vedľajšej tme otrávene vzdychne a obráti sa na bok. Je nemožné nezapočúvať sa. Monsieur Cohen sa túto noc rozhodol rozdávať telefonické rozumy. Možno si zriadil poradňu. Len sa ožeň, Stefán, marie-toi! Cez stenu znie burácajúci zachrypnuto alkoholický hlas. Po chvíli pochopím, že radí kamarátovi z mokrej štvrte, ktorý rozmýšľa, či by mal pristúpiť na požiadavku istej dievčiny, ktorá ho pravdepodobne v nejakom pometení zmyslov chce za manžela. Tu profite, tu ta vie, budeš mať z toho celý život osoch, Stefán, len sa ožeň, marie-toi, ožeň sa, pozveš ma na svadbu, bude sa o teba starať, prídeš domov, spraví ti večeru, porozprávate sa, čo deň dal, budete spolu, v noci si k nej láhneš do postele, budete sa maznať, bude to dobre, vravím ti, nebudeš viac sám, je z toho samý osoch, radím ti dobre, len sa ty, Stefán, ožeň. Chudák, monsieur Cohen. Vôbec nevie, o čom hovorí.